Posloucháte dopolední radiožurnál, jsem moc ráda, že dnešní host dorazil do studia. Jakkoliv mám takový pocit, že chodit po Šumavě, po rašeliništích by mě s Ivou Bůvkovou, botaničkou z Národního parku Šumava, bavilo víc. Tak přeju dobrý den.
Dobrý den.
Vy byste možná raději chodila po rašeliništích, než dojížděla na rozhovor do Prahy, ne?
No, když si vybavím tu dnešní cestu, tak určitě.
Já jsem přemýšlela o tom, jak vlastně zimní rašeliniště vypadá, co se tam děje, a došlo mi, že o tom vůbec nic nevím, že to vůbec neznám. V létě ano.
No, tak to je zajímavá otázka, a rašeliniště v zimě je hrozně hezký, ale je zvláštní v tom, že taková ta klasická rašeliniště s klečí, s jezírkama, jak je známa z léta, tak vlastně v zimě, když padne vysoká sněhová pokrývka třeba přes metr, tak v podstatě nevidíte. Jakoby vám před očima zmizela. Vidíte jenom bílou pláň, protože veškerá kleč se skloní. I ty, samozřejmě ty otevřené plochy zapadají, ta kleč se skloní, zapadá taky sněhem. A před váma je prostě, jako kdyby to bylo zasněžené jezero. Takže to tak trošičku překvapení a musíte vědět, že tam to rašeliniště je.
Zamrzá?
Zamrzá. A ještě je zvláštní, ono samozřejmě nepromrzá příliš do hloubky, protože ta rašelina má takový vysoký sloupec rašeliny a má takový vlastnosti, že prostě nepromrzne úplně celý, samozřejmě jenom při povrchu. Ale ještě je tam zajímavý jev, který teda mě vždycky fascinoval, protože taková ta rašeliniční jezírka, ta očka, která na těch rašeliništích jsou, tak se zarůstají rašeliníky a těma mokřeníma rostlinama a ty tvoří takový plovoucí koberce. A jak to, ta hladina toho jezírka zamrzne, tak vlastně ty koberce se úplně kolmo sklopí takhle dolů, mm-hmm. A v podstatě to obsadí ten led, a pak jak zase na jaře taje, tak zase se krásně zvednou nahoru. Takže to jsou takové zajímavosti z těch rašelin zimní.
Iva Bůvková je botanička z Národního parku Šumava. Budeme se pohybovat po sladkých a rašeliništích. A jestli máte nějaké otázky, pište je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Můžete se s námi projít po rašeliništích Národního parku Šumava, protože Iva Bůvková, botanička, tam chodí už čtvrt století. Přemýšlela jsem. No, je to, řekla jsem něco špatně.
Ne, ale je to pravda. Já jsem se jenom zahrozila.
No, já to říkám, protože jsem se snažila si představit, jak jste vlastně začínala v 90. letech mapovat ta území na Šumavě, když vlastně nebyla GPSka, nebyla ortofotomapa, jak člověk prochází území, aby to nedopadlo jako s Jiřinou Švorcovou v Králi Šumavy.
No, to byla úžasná doba. Neuvěřitelně dobrodružná, protože já jsem se vlastně na Šumavu dostala záhy po revoluci. A přesně, ona ta Šumava má obrovský kouzlo. I pro mě měla obrovský kouzlo v tom, že vlastně to bylo území, které bylo relativně málo osídlený v porovnání prostě s vnitřkem republiky. Nebylo tolik známý, protože bylo dlouho zavřený. Mělo podivnou a takovou spletitou historii, to všichni známe. Před válkou mělo určitý osídlení německý, pak vlastně došlo k odsunu a pak byly dlouhou dobu velký oblasti Šumavy zavřený v rámci vojenských újezdů, příhraničního pásma. Takže se tam dělal průzkum, ale vždycky jenom na určitý oblasti, kam se dostali, ale ne nějak plošně. A my, když jsme vlastně po založení parku tam začínali, tak naším takovým hlavním úkolem bylo v podstatě zmapovat všechny ty věci, o kterých se moc nevědělo. Ať už prostě přírodovědní, botaniku, zoologii, prostě živočichy, rostlinky, vegetaci, ale taky vlastně zjistit, kam se ten vývoj v té krajině posunul. A což je nádherná práce. Když si teďka představíte, jaký vlastně máme možnosti, máme lidarový snímky, GPSky, přesně jak jste říkala, GISový vrstvy, ortofoto v GISu, člověk si s tím může šibovat. Hrozně moc mu to o té krajině řekne, letecký snímky. Ale v té době, kdy my jsme nastoupili, tak nebyly žádný GPSky. Počítače se používaly jako psací stroje, byly textový editory jenom. Můj syn tuhle viděl u mě tu velkou disketu, tak vůbec netušil, k čemu to
co
mohlo
to
být. Taková tam měká, jak jsem ještě to. A takže neexistovaly žádný GISy, aby si člověk mohl prokládat různé vrstvy. A letecký snímky, měli jsme letecký snímky. Ale letecký snímky byly vytištěny z Vojenského ústavu Dobruška a ještě se tenkrát vydávali na podpis a museli se okopírovat. Takže černobílý letecký snímky, dokážete si představit.
Takže já vás vidím v tom terénu s tím černobílým leteckým snímkem, s
ano.
Nějakou normální papírovou mapou.
Ano, přesně tak. A zkouškou a vlastně se dělali ručně zákresy do těch map. Což ještě mělo ten půvab v tom, že mapy v tomhletom území, který bylo převážně vojenský předtím, dejme tomu nějakých 50 let, tak mapy, ty základní za baget, desítky, byly zkreslený záměrně, takže aby vlastně se tam lidi nemohli moc vyznat, takže tam byly chyby umyslný.
Takže to člověk zahučí do močálu, jedna radost.
No, oni v těch mapách rašelniště ani nebyly vyznačený, ale i jako na orientaci podle cest a tak, a některý potoky vedly úplně jinam. Takže nejpřesnější mapy byly vojenský, 25, takže my jsme to tak kombinovali. Teď ty kopie těch leteckých snímků z té kopírky byly černá, bílá, to bylo hrozně nepřehledný, ale dalo se to. A hlavně ono to vyžadovalo tu krajinu opravdu projít dopodrobná v podstatě metr po metru, když se kreslí vegetační mapu. Když si představí, já jsem v té době mapovala ty rašeliniště. A to opravdu musíte mít to území přesně projítý dokonale, abyste viděla, kde jste, a to rašeliniště tam zamapovat. Samozřejmě i v té době jsme nasekali chyby, které jsme pak opravovali, když už jsme měli ty ortofotosnímky.
Mapovala jste rašeliniště, ale ano. Na co všechno se vlastně botanik dívá, když je v tak bohatém prostředí?
No, na všechno. Botanika, já teda jsem, co mě fascinuje a co mě nejvíc zajímá z té botaniky, je geobotanika. A to jsou vlastně vztahy mezi rostlinama, mezi vegetací a tím neživým prostředím, to znamená vodou, živinama, reliéfem, klimatem. A to je úžasný, protože ta vegetace tu krajinu zrcadlí nádherně. Vy přesně víte, kde se voda dostává k povrchu, když už jsme třeba u těch mokřadů. Kudy teče pod povrchem, třeba to všechno ta vegetace ukazuje. A taky krásně ukazuje, co třeba člověk s tou krajinou udělal. Takže ona je takovým jakoby takovým překladatelským mezistupněm a říká nám, co všechno, jaká ta krajina je a co se s ní děje. A čeho my si hlavně všímáme, když teda mapujeme, tak pochopitelně člověk, když má, všímáme si takových těch základních druhů, jak ten, on se mu říká biotop, není to vysloveně vegetace, ale ta vegetace ten biotop přímo určuje, prostě biotop toho rašeliniště, takže my se koukáme na ty dominantní druhy, na vzácní druhy samozřejmě, zaznamenávali jsme přesně, protože rašeliniště mnoho typů, takže my jsme zaznamenávali všechny ty typy těch rašelinišť, jak jsou v té krajině poskládaný, a současně k tomu dělali zápisy, jaký druhy rostlinní tam jsou a jaký vzácní druhy tam jsou, protože z mnoha míst ty údaje třeba vůbec nebyly.
Posloucháte dopolední radiožurnál Botanička z Národního parku Šumava, nebo lépe geobotanička Iva Bufková, je se mnou ve studiu už od 90. let minulého století, vede tým odborníků, kteří se zabývají obnovou rašeliništ a mokřadů. Já mám pocit, že když se dívám na rašeliniště, tak se dívám na krajinu, která má velmi zvláštní charisma. Je v něčem tajemná, je v něčem zvláštní, ale neumím si to úplně přeložit, neumím si to vysvětlit. Pomůžete mi?
No, to máte úplnou pravdu, já to cítím podobně a stejně tak i mnoho lidí, myslím si, že dokonce většina. A ono je to daný tím, že to vlastně, to rašeliniště nás upoutá na první pohled, a to hned z několika důvodů. Jednak za prvý je to typ krajiny, na kterou my nejsme zvyklí. Prostě je to něco jiného. Člověk, který neví nic o přírodě, když se dostane na rašeliniště, tak ví, že je prostě někde jinde. Ani nemusel moc cestovat, být někde na severu, ale ví, že je jinde. To je ten první důvod a je to daný tím, že vlastně rašeliniště jsou jakoby takový kousky severské krajiny, která tady zůstala zachována z konce do ledových. Protože samozřejmě ledové doby, v poledových dobách se začalo podnebí oteplovat a na konci těch dopledových, kdy tady bylo chladné klima, tak tady byla tundrová vegetace, tundra, která je právě typická pro ty severské krajiny. Tady bylo chladno, sahal jsem ten ledovec. A jak ledovec ustupoval postupně v holocénu, tak vlastně celá ta krajina, jak se oteplovalo a zvlhčovalo, tak přerostla lesem. A to je ta naše krajina, kterou známe. Buď to les, anebo louky, který člověk odlesnil. Ale na takových těch extrémních místech, kde prostě les to nemohl zarůst, tam, kde je hodně mokro, kde je chladno, v horách například taky, kde je málo živin, tak tam zůstala ta tundrová vegetace, ta severská krajina. Takže to je první důvod. Je to něco, na co nejsme zvyklí. Skandinávec, když přijede k nám, zase bude u vytržení zase z našich středoevropských některých habitatů. A druhá věc je taková, že rašeliniště, ono má prostě takový punc divokosti. A já si myslím, že to je daný tím, takový divoký přírody, i když je třeba člověk trochu ovlivnil, ale je to daný tím, že ta rašeliniště se vyvíjela v podstatě nezávisle na člověku. Ten člověk neměl šanci do toho příliš zasáhnout až v těch pozdějších dobách, kdy se snažil nějakým způsobem využít. Kdežto lesy, ne, louky úplně, louky vytvořil člověk tím, že odlesnil původně lesnatou krajinu. Ale i lesy hodně utvářel, spolu utvářel tradičně v té hustě osídlený a dlouho osídlený Evropě. Ale ta rašeliniště vždycky byla bokem. Vždycky toho člověka omezovala a vyvíjela se sama v té své přírodní podobě.
Jinými slovy, vy když uděláte sondu do rašeliniště, tak se podíváme na to, co tam rostlo v době Karla IV.
Jo, ano, to můžeme. To oni mají ještě takové kouzlo, že vlastně to jsou jakoby přírodní archivy. Protože rašelina, princip rašeliny spočívá v tom, že veškeré rostliny, které prostě rostou a odumřou, tak se nerozkládají. Nerozkládají se proto, nebo se rozkládají velmi špatně, protože tam je málo, je tam hodně vody, málo kyslíku, málo fungují mikroorganismy, takže ty rostliny se vrství, vrství, vrství. A všechna ta hmota, třeba 8 metrů, té hnědé rašelinné hmoty jsou špatně rozložené zbytky rostlin. A ty mají úžasnou konzervační schopnost, protože tam ty mikroby v tom rašeliništi nefungují, nerozkládají to, tu hmotu. Takže pilová zrna, která tam napadaly z těch okolních lesů, z té zarostlé krajiny, tak vlastně, když spadnou na to rašeliniště, tak oni spadnou prostě na povrch a to rašeliniště neustále přirůstá. To si pak můžeme říct později, jak se to děje s tím rašeliníkem. A ta pilová zrna zůstanou v tom profilu zachována. A teďka jsou vyvinuté, nebo už dlouho jsou vyvinuté, zabývá se tím celý vědní obor palynologie, který vlastně je schopen, a ta pilová zrna právě mají tu vlastnost, že jsou pro hlavně pro dřeviny, ale i pro rostliny, že jsou prostě specifická a dají se rozpoznat. Každý druh má to pilový zrno trošičku jiný. A jejich povrch je ještě tak odolný, aby se rychle nerozložili, že vlastně opravdu ty rašelně zůstanou zakonzervovaný. A my můžeme udělat vrt, jet po tom vrtu, nadatovat si ho pomocí uhlíkových metod, pomocí izotopů uhlíků přesně v té době. A takže si nadatujeme ten profil a když šáhneme do určitý vrstvy, tak tam najdeme pilový zrna a zjistíme, co v té době rostlo. A tím, že si to můžeme nadatovat, tak můžeme zjistit, že třeba v půl metru, nebo já nevím, 3/4 metru jsme v době Karla IV., kolem 3 metrů už jsme v době třeba starých egyptských pyramid, nějakých ty 3000 let před naším letopočtem. Myslím, že tak to nějak je. Ono na každém rašeliništi je jiný, podle toho, jak rychle narůstá. A je to zase půvabný, když vlastně se na to koukáte, kolikrát jsou těžený rašeliniště a už jsme někde na spodku toho profilu, jak to těžaři všechno odvezli, tak tam máte ty kmeny starý, který oni jakoby vyndali z toho profilu, ležejí, povalují se tam a uvědomíte si, že to je z doby nějakých x tisíc let před naším letopočtem, to je prostě kouzelný.
To si myslím, co takové kosterní pozůstatky, taky tam najdu.
No, moc ne, najdou se. Zvířátka,
šumavský celník.
Najdou se u nás, tolik u nás ne, ale jsou známí, když teda budeme mluvit o těch lidech, tak jsou známí, říkají jim Peabody, běžně tam na severu právě Skotsko, Anglie, a nacházejí z historických dob opravdu lidi, kteří v těch rašelništích skončili a jsou to takový vlastně, jsou to mumie, protože ty se taky nerozkládají, jak to nerozkládá ty rostlinní zbytky.
Takže fakt tak nenajdu kostru, ale najdu spíš mumii.
Tak.
Neuvěřitelné.
A protože ty tkáně zůstanou z části zachovalý. A co se týče těch zvířat, tak zas až tolik velkých zvířat se v rašeliništích nenachází, protože já jsem to možná zmínila na začátku, že ty rašeliniště se vytváří tam, kde je hodně vody, ale současně hrozně málo živin. A celý ten systém je chudý živinama, rostou tam jenom skytek, tam rostou jenom druhy, který to zvládají a umějí žít takhle úsporně. A to znamená, že i z těch živočichů tam žijou jenom ty hlavně malí živočichové, jako jsou hmyz, prostě brouci, motýly, kteří prostě ten ekosystém uživí, nebo ten biotop. Ale velký obratlovci jsou na rašeliništích, ale nikoli trvale. Jako samozřejmě losy procházejí, tetřívci z ptáků, tetřívci jsou vázaný na rašeliniště v určitých obdobích. Ale že by přímo na rašeliniště byli nějaký velký obratlovci, třeba jeleni nebo tak, nejsou. Občas se do té rašeliny dostanou, když třeba spadnou do jezírka, ale to jsou ojedinělý případy.
Dnešního Stradiu žurnálu geobotanička Iva Bufková vede od 90. let v Národním parku Šumava tým odborníků, kteří se zabývají obnovou rašelinišť a mokřadů. A to je taky tématem našeho rozhovoru. Rašeliniště jsou zarostlá rašeliníkem a o téhle rostlině se říká, že je prakticky nesmrtelná. Co umí?
Umí toho strašně moc. To prakticky nesmrtelná, ale pozor, to musíte brát s určitou rezervou. Samozřejmě není nesmrtelná, ale může se to tak na první pohled zdát a je to jedna z úžasných vlastností tohohle organismu, tohohle mechorostu. On totiž je schopný neustále přirůstat, má jako hlavičku, to jsou natěsno nasázený mechorosty, vedle sebe tvoří koberec. A on na tom vrcholku neustále přirůstá a dole celý ten cancour ty rostliny postupně zase od spoda odumírá. A tím, že vlastně to rašeliniště je prostředí, kde hodně vody, málo kyslíku, nefungují tam mikroby, takže když ta rostlinka odumírá, tak vlastně ona se nezmění v půdu, ale zůstane prostě jenom tou odumřelou rostlinkou, takovou prostě rozetlelou hmotou. Ale dokonce tam v těch rašelnějších je natolik potlačený ten rozklad, mikrobiální rozklad těch rostlin, že vlastně můžete vysledovat tu rostlinku i několik desítek centimetrů prostě dolů, než se promění v tu zhudnilou rašelinu. A ta rašelina je vlastně, že těch rostlinek jsou myriády těsně vedle sebe, jedna takový sloupečky a opravdu tvoří ten koberec. A ten rašeliník zpátky k těm vlastnostem. On vlastně, podle něj se to rašeliniště jmenuje, nebo naopak, ale podle něj se jmenují ta rašeliniště. A je to tím, že on je natolik úspěšný díky těm svým vlastnostem, že celý ten biotop, nebo tohleto prostředí obsadil. A jaký prostředí? Hodně vody, málo živin a většinou chladný prostředí. To je úplně klíčový. A teďka ten rašeliník, další jeho vlastnost je ta, že on umí zadržet obrovské množství vody. Jak si je spousta těch rostlinek v tom koberci, tak oni zadržují vodu jednak jakoby v tom koberci, jak jsou natěsnaní, tak mezi těma rostlinkama, oni jsou takový hodně větvený, prorůstají se, takže tam je spousta takových pórů, děr, do toho tam drží tu vodu. A kromě toho má v sobě prázdné buňky, takový cisterničky, kromě těch buněk, které jsou živý a živí tu rostlinu, normálně mají chlorofil a fotosyntetizují, tak tam má prázdné buňky a do těch načerpává vodu. A to taky není jen tak vlastnost pro nic za nic. Mm-hmm. On díky tomu, že načerpá tolik vody do sebe a kolem sebe, tak využije další svoji úžasnou vlastnost, že z té vody, ve které je hrozně málo živin, tak on aktivně ty živiny vychytává. On je vychytává přes buněční stěny, vyměňuje třeba za vodíkový jonty i spoustou dalších mechanismů. Tak to malilinko živin, on vlastně z toho prostředí prostě takhle vybere a ještě do prostředí pouští vodíkový jonty. A to se mu zase taky vyplácí, protože díky tomu to prostředí okyseluje a v podstatě jakoby likviduje a omezuje, snaží se prostě to celý obsadit sám a omezuje ty další rostlinní druhy, který taky musí mít a mají další rašeliniční druhy, mají taky přizpůsobení, jak žít v prostředí s nedostatkem živin, ale nejsou tak dokonalí jako rašelník. Proto když stoupnete na rašeliniště, tak se zhoupnete. Cítíte pod sebou ten kobereček těch rašelníků a na první pohled vidíte, že prostě ten rašelník tam převládá, že to je prostě ten výherce. A z těch dalších skupin to jsou masožravky, keříčkovité rostliny. Ano?
Ivo, mě by zajímalo, na co mám v tom rašeliništi stoupnout, abych neskončila špatně. Protože já vím, že na takové ty úplně nejlákavější ostrůvky úplně není dobré šlapa.
Ano, přesně tak. Takový ty krásní zelený trávníčky, co jsou úplně rovný a z dálky vypadá, že člověk přeběhne šup.
Na to šlápnu ano, a nic se nestane.
Takže ty jsou nejhorší. Protože samozřejmě to jsou většinou koberečky těch rašeliníků a na nich rostou ostřice. Nízký ostřice zase. Jsou nízký, nejsou to vysoký nějaký velký trávy. Jsou nízký, protože jsou úsporný, zase žijou v prostředí, kde je málo živin. Ale ty většinou rostou v místech, kde třeba bývala jezírka. Ta jezírka postupně zaroste na rašeliník, pak po tom koberci těch rašeliníků nastoupily ty ostřice jako první z těch vyšších kytek cévnatých. Ale pod tímhletím koberečkem jsou třeba 4 metry řídkýho bahna, takže to je to nejhorší, takže určitě na tohle nestoupat. A co je nejbezpečnější, tak stoupat klidně na rašelníkový koberec, většinou barevený, třeba do červena nebo do hnědá, ale na kterým jsou keříčky. Tam, kde jsou keříčky, tak to je známka toho, že tam už ta rašelina je hutná. Hladina vody je malinko níž, není těsně pod povrchem, třeba 2 cm, ale je třeba 30 cm a už ta rašelina je trošičku zhutnělá a ty keříčky jsou bezpečný. A když říkám keříčky, tak si představte borůvku, ale borůvka třeba na takovém vrchovišti těch vyklenutých s jezírkama, tak ta tam neroste.
Klikva nějaká.
Tam roste v lochyně, klikva v lochyně. Taky, ale v lochyně. A v Lochyně borůvce podobná, má takový sivý lístečky a taky ty bobule, ale vevnitř je bílá. A je to mírný halucinogen, ale to se spíš tak traduje, ale spíš jenom trošičku rozbolí hlava. Ale obecně, vy jste zmínila klikvu.
No.
A to je přesně, jak jsem říkala, že i kromě rašelníku další ty skupiny rostlin, tak docela úspěšní jsou ty keříčkový. Jsou to vřesovcovitý rostliny a rikáce, čeleď. A tam patří tady ta vlochyně, nebo klikva, takový ty, jak se dává ke zvěřině, ty krásný červený bobule, nebo šicha. A ty jsou úspěšní v tom, že oni mají mykorýzu s houbama a ty zase přechytračili tu chudost toho prostředí tím, že jak mají na kořen prostě navázaný ty mykorýzní houby, tak jak jsem říkala, že v rašeliništi málo živin, hlavně teda těch dusíkatých látek, tak oni prostřednictvím těch hub vychytávají vlastně vzdušný dusík a tím ho do sebe dostávají. Tak to je zase další přizpůsobení. Jiný přizpůsobení jsou masožravky, jsou notoricky známý rosnatky.
Ještě se k tomu dostaneme. Když bych náhodou udělala tu chybu, že šlápnu do špatného místa, co mám dělat, aby mě to bahno, jak jste říkala, velmi řídká 3metrová vrstva bahna nestáhla až dolů?
No, jsou způsoby, jak se z toho dostat. Já jsem se s tím poprvé setkala na severu, když jsem hlavně teda v severských oblastech Ruska, protože tam je samozřejmě rašeliništi mraky, tam mají velkou plochu, tam vlastně největší plochy rašeliniš, dá se říct. A tam mají ty místní, nám to ukazoval jeden z místních, já jsem to do té doby netušila, to asi 3 roky. A oni opravdu znají způsob, když se stane takovýhle průšvih na těch rašeliništích, u nich snadno, protože naše rašeliniště jsou maličký, několik set hektarů má to největší, 300, ale u nich ty rašeliniště mají 7000 hektarů. Hmm. Největší rašeliniště je jenom na světě, Vasyugan, jenom o něco menší než Česká republika. Ale zpět, to je na Sibiři, ale zpět k tomu, jak se z toho dostat. Když tam člověk zapadne, tak je důležitý nekopat nohama, aby v tom řídkém bahně si neudělal pod sebou jakoby ten tunel, neprohluboval
který
tu,
ještě stáhne.
Ano, který ještě jakoby stahuje. A je potřeba se z toho rašeliniště dostat třeba po zádech a jenom jakoby takovým plaváním, jako nějaká znakoplavka, vůbec nehýbat nohama, od pasu dolů, nebo spíš od ramen dolů se vůbec nehýbat, jenom rukama se po zádech vysunovat. A nebo se z toho vytočit jako trošku jako vývrtka.
A zkoušela jste to někdy?
Já určitě ne, ale nám to ukazoval jeden z těch místních a my jsme byli úplně v šoku, protože on nám o tom vyprávěl, že jsou tyhle ty způsoby. Nové byl ustrojený v maskáčích, jak většinou ti Rusové chodí. A vysvětloval nám, že se to takhle jako jde a my jsme tak na něj koukali, řekli jsme si dobrý a on jednou skočil do jezírka. Většinou jsme tam znali, jak ty biotopy fungují, takže nás ve všech úplně hrklo, tam bylo asi 6 lidí a protože to bylo sivický jezírko, to není jako, že tam opravdu bylo těch 5 metrů řídkýho bahna a on tam normálně skočil a ukázal nám, mám to nafocený, ukázal nám ten způsob, jak se z toho dostat. Takže na vlastní oči i na fotkách to mám, že to jde. Tak to je taková zajímavost.
Do roku 2024 revitalizuje Správa Národního parku Šumava v rámci projektu Život pro mokřady 2000 hektarů mokřadů a rašelinišť a geobotanička právě z Národního parku Šumava Iva Bůvková je se mnou ve studiu. Můžu vás poprosit, byla byste tak laskavá a dala ruce na stůl jako před mikrofon? A jako takhle?
Ne, no.
Já totiž, já se chci podívat na to, co to kyselé prostředí prostě za čtvrt století udělá člověku s rukama. Protože já vidím ruce, které neustále pracují, neustále jsou v něčem ponořené, prostě trošku to podnesli.
Jsou zničený úplně totálně. Protože když se člověk vrtá v rašelině, tak ta rašelina vysušuje. A samozřejmě to kyselý prostředí, takže neustále rozpraskaný ruce, suchý, slupujou se nechty a tak.
No to ještě občas chlad, mráz a tak dále a tak dále.
Ale zase dezinfikuje rašelina, pozor. Protože já jsem to neřekla, tím je, jak vlastně rašeliník nejenom, že se v té rašeliniště nerozkládají ty rostliny, protože tam nefungují mikroby, tak ten rašeliník ještě aktivně jakoby podporuje to, že se nerozkládají ty rostlinné zbytky, nejenom on, ale i ty další rostliny.
Pojďme k otázkám našich posluchačů na vás. Jak mocná je asi vrstva rašeliniště? Co bylo již v té hloubce nalezeno v historii, píše Standa. Pojďme se bavit o tom, jak mocná jsou šumavská rašeliniště.
tak šumavská rašeliniště můžou mít mocnost, obecně rašeliniště se počítá od mocnosti 50 cm mocnosti rašeliny, nebo 30 cm při trošku jiném úhlu pohledu. A maximální mocnost rašeliny může být kolem 8-9 metrů. Většinou ta šumavská rašeliniště nemají víc a i v jiných končinách ta rašeliniště nemají o mnoho víc. Známá třeba 10 metrů, rašeliniště s 10 metrovou hloubkou. Ale zase závisí to na typu rašeliniště. Ona ta rašeliniště může být různých typů a vy všichni dobře znáte, nebo posluchači určitě dobře znají rašeliniště, taková ta s jezírkama typická někde nahoře na Šumavě. To jsou ta hluboká rašeliniště, kterým říkáme vrchoviště, a ty opravdu můžou mít mocnost od 4, 5 až těch 8 metrů. Ale kromě těch vrchovišť, to jsou právě ty nejseverštější typy, které poznáme na první pohled, tak je spousta, jsou poměrně rozlehlý plochy pokrytý rašelinými lesy. To jsou taky rašeliniště a ten rašelinný les byste taky poznali. To jsou takový pokřivený stromy prostě v tom bahně, v těch bažinách zarostlý rašeliníkama. A ty mají mocnost většinou tak kolem těch půl metru až třeba do metru a půl. Pak jsou rašeliniště, které vypadají jako mokrý louky. Člověk by taky třeba neřekl, že to je rašeliniště, a to jsou taková ta ostřicová rašeliniště, krásně se jim říká fény. Takže ty můžou mít mocnost, ty mívají mocnost taky kolem půl metru, ale můžou mít až ke třem, čtyřem metrům mocnost rašeliny.
Bavíme se o různých rašeliništích, o různých typech krajiny de facto. Ano. Ztratila jste se tam někdy?
Jo.
Na Šumavě, kterou důvěrně znáte, ano, se vám podařilo...
Samozřejmě v těch začátcích, ještě s takovými těmi chudými, těmi černobílými leteckými snímky, špatně okopírovanými, tak se to stalo poměrně snadno. Ale jednou se mi, jsou i takový půvabný situace, že jednou jsem vedla exkurzi po takovém dní pro rašeliniště a padla mlha úplně totálně, byli jsme na velikým rašeliništi Nová Hůrka a krásně se mi stalo, že ač prostě znám to, vím to, mám prostě s tím zkušenosti, tak jsem dělala úplně, dělala jsem úplně klasický kolečko a to je rašeliniště, kolem tečou takhle potoky a já jsem přišla jeden potok, že jsme přes to rašeliniště jakoby napříč a my jsme najednou přišli a já jsem si říkala, ten potok by měl týct na druhou stranu. Takže ano, jde to, ale jsou to ojedinělý případy.
Říkám, že ztratit se v lese třeba v noci není nic tak jako divného, člověk nezemře, ale v tom rašeliništi bych možná trošičku byla taková...
A hlavně tam má člověk jiný pocit, že jo? Když se ztratíte prostě někde na loukách, nebo prostě krajina, která je tomu člověku jako emočně bližší, a tak je to jiný pocit, než když na tom rašeliništi opravdu padne mlha, anebo třeba součástí, nebo ta jihovýchodní Šumava podél Vltavy, tak to je území, který je zvaný Vltavský luh, to je záplavový území. Ze 70% je tvořený rašeliništěma, ale je tam pleť různých ramen té řeky. Jsou tam tůně, jsou tam vysoký ostřice, rašeliniště, nízký rašeliniště, jako ty ostřicový. A to je tak neuvěřitelná mozaika, že tam se opravdu ztratíte, pokud to území neznáte dokonale, tak se ztratíte hrozně snadno.
Posluchačka z východních Čech děkuje za vaše nadšení v hlase. Píše, je to opravdový balzám na působení současné divné doby na psychiku. Tereza se ptá, jak se změnila povaha rašeliniště za celou dobu vašeho mapování oblasti.
To je krásný dotaz. Musíme se podívat na ta rašeliniště, samozřejmě jsou extrémní, v extrémních podmínkách a jsou hodně citlivá na jakýkoliv změny těch podmínek, protože všechny organismy jsou úzce přizpůsobený tomu extrémnímu prostředí a jakmile třeba tomu vysokému nadbytku vody a jakmile člověk s tímhletím nějakým způsobem zahybe, ta voda klesne jenom o pár centimetrů nebo pár desítek centimetrů, tak už se ten systém mění. Takže samozřejmě když to vemu historicky, tak ta rašeliniště se změnila v důsledku odvodnění těžby rašeliny. Velmi výrazně. Když to vemu za dobu svého působení, tak i za tu dobu svého působení vidím na těch rašeliništích změny. A to hlavně, ale na těch rašeliništích, která byla v minulosti odvodněna. Protože ta rašeliniště už jakoby byla destabilizována, už byla nakopnuta v tom období předtím. A současné klimatické změny, zvlášť v posledních letech, kdy se hodně otepluje, výrazně stoupají teploty na horách a srážky, ne že by srážek ubývalo, ale prostě se dostávají do té krajiny jinak. Dostávají se nárazově, nikoli takový průběžný, dostávají se nárazově, ale hlavně dostanou se třeba mimo vegetační období. Místo, aby v zimě pršelo, sněžilo a byl mráz, tak v zimě prší, ale vegetace už je mimo. Takže k těm změnám. zrovna teďka nedávno jsem ukončila prostě i vyhodnotila výsledky za těch let, co to sledujeme, s chodou okolností. A zjistili jsme, že na těch rašeliništích, které nebyly narušený tím odvodněním, tak i na nich jsou vidět změny. A jsou vidět třeba v zarůstání těch jezírek. Že tam, kde byly volné plochy, tak víc nastupují právě ty ostřice a rašelníky a zarůstají. A zase ty nejvlhčí části, my jsme o tom nemluvili, a to rašeliniště, ta vrchoviště, ta s tou hlubokou rašelinou, ta vyklenutá se jezírkama, jsou na povrchu hodně, jakoby mají dělíčky, kalužinky a to. A ty nejvlhčí místa, ty kalužinky a ta jezírka mizí jako první. Hmm. Ať už po odvodnění, ale i třeba v důsledku toho, jak se pozvolná mění klima. Protože samozřejmě na Arktidě roste ta teplota výrazně, tam to je x stupňů už za ty poslední roky. Ty extrémy určitě jsou slyšet v rádiích všude, už jsou celkem známí. Ale i na horách ve střední Evropě mírně narůstá teplota prostě v těch vrcholech toho letního období a projevu se to na těch rašeliništích.
Iva Bufková, geobotanička, blížíme se k finále našeho rozhovoru. Poslední moje otázka, těšíte se, až roztaje sníh?
Moc. těším, vždycky se hrozně těším na jaro. A čím jsem starší, tak ta zima na té Šumavě je pro mě tuší, protože samozřejmě s tím je spojená spousta starostí, ale těším se na ten krásný prostě dech toho jara, který je vždycky nádherný v té přírodě.
Tak já se těším, že se za vámi na Šumavu podívám a na rašeliništích natočíme další pokračování našeho rozhovoru v době příhodné. Děkuju moc krát za rozhovor, ať se vám a vašim kolegům daří.
Děkuju a určitě jste vítáni.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.